Точно в 8. Новините на Дарик. Обяснени.
Осем и 10 минути, 27 януари, четвъртък е. Добро утро отново, уважаеми дами и господа слушатели на Дарик, където и да сте. Дори може и да сте някъде в Млечния път и да издавате ония ритмичен сигнал през 18 минути, който учените от НАСА и от цял свят не могат да разпознаят какъв е. Но ние сме се събрали тук за новините точно в 8 обяснени. Голяма група сме, в което няма нищо лошо, но ще ви помоля, колеги, за кратки съдържателни изречения по темите. И това са колегата Братанов, колегата Райчев, колегата Кръжилов и колегата Петканов.
Здравейте.
И предлагам да започнем с първата новина.
Да припомня дневния ред. Вашингтон
и Мехто
отговориха на Москва. Това е един от акцентите, който избрахме. Става въпрос за онези писмени отговори, които Москва поиска миналата седмица.
Така.
И втория акцент е тока и по-конкретно как се отразява на общините по-високата цена на тока. Два са тук основните акцента. Метрото и електротранспорта в София няма да могат да платят пълния размер на декемврийските си сметки за ток, като тук нюанса е, че столичната община като богата община все пак може да намери пари и да ги извади от собствения си бюджет, но пък нямаме приет бюджет на държавата за тази година и тук има едно изискване. Всеки месец се харчи една 12-та от миналогодишния.
Така.
Съвсем естествено, в миналогодишния няма такива пари за такава сметка за ток. И сега тя не може да се плати в пълния си размер. Казахме ви, когато изчетох по-подробно акцентите, че зачестяват броя на общините, които ограничават потреблението на ток. Един любопитен нюанс в Пловдив — да се увеличи такса куче, местния данък за куче, три пъти.
Защо?
Защото кучето ползва много метрото.
С получените пари да се покрие част от по-високата сметка за ток.
Ама колко е таксата
сега
за кучето?
Сега 30 лева.
Да стане 90 на година.
90 или 100 лева, да. И с получените пари да се компенсира част от сметката за ток.
Към това мога да прибавя, колега Братанов, да прибавя, че...
И едно любопитно социологическо проучване ми направи впечатление.
Айде не се бъргате.
Само 15% от германците, ако трябва в момента да си сменят колата с нова, ще изберат това да е електроавтомобил.
Ма това си е техен проблем на германците. Нас не ни вълнува изобщо това, германците дали ще сменят с електромобили. Нас ни вълнува дали вървим по добре поставяне плочки по тротуарите, дали се изхвърля буклука на време, не се препълват контейнерите. А едно нещо пропуснахме тук, че някои кметове, районни кметове, като на Красно село, връщат всички пари за ремонт. Връщат и не усвоят нито един лев.
Защо?
За 2021 година.
Защо?
Защото се оправдава кметицата на Красно село с лошо качество.
Добре, ние
на фирмата, която осъществява ремонта.
Има една поговорка, Мишо, поискаме писмен
отговор.
Всяка коза за свой крак. Ние почнахме така. Колегата Братанов започна с новините. Колегата Райчев се вълнува от проблемите в Красно село. Ти,
аз съм готов да ви разкажа защо има много гвиней.
Това е
моята тема.
Но нека да сложим ред в коментарната ни част и Мишо да дава думата на всеки един от нас и да следим реда, по който колегата Братанов
съобщи новини. Ние сме всичките тук демократични хора, членове сме на Алианса и без такива, че командваме. Всеки си има болка интерес по новините, но ако погледнем от новинарска гледна точка, все пак по-важната тема е какво става на източния фронт на НАТО. А пък с столичните проблеми, колега Райчев, разбира се, че са важни. Но ето сега пък ще ни напишат хората, стига с тази София. Нали, това е...
Аз дадох решение веднага в Дарик асансьор, като се качих по стълбите преди малко.
Да.
Според мен съвсем нормално е на метрото да се спрат влаковете, които най-много харчат ток, и да се използва пешеходно. Първо, защото тунелите са изключително удобни и съкращават пътя и нямаш подлези и светофари, нищо не те бави.
Директно.
Само един балатум се слага, за да не ходят хората с скалните обувки отвънка. много по-лесно е да се използва метрото. Второто почти не вали вътре в метрото.
На завет.
По-завет. По-нормално. Осветено е. Мога да сложат една лампа на 50 метра.
То осветено, ама...
Или хората да използват челници с слънчеви батерии и така нататък. Да, по-малко ток ще се използва.
Ама чакай, той без това 30% са намалели пътниците в градския транспорт.
Кой ти каза? Какви данни цитираш?
Данни цитирам от информацията.
Ами аз мога да цитирам други данни, пак че столичния градски транспорт е разредил колите.
Разредени са. Преди метрото, което използвах, за да дойда насам, аз ползвам метро основно веднъж седмично, за да дойда насам, беше на 3 или 4 минути, сега е на 7 или 8. Тоест двойно разреден в същия период от време.
Зависи в коя част на деня. Ако сутрин
ако на време
10 часа, естествено между 10 и 11, тогава 7 минути. Защото няма толкова пътникопоток. Когато е студента от след 7 до, от 7 до 9, тогава са много по-често.
Аз съм, че
сега и аз пътувам с метрото днес. Айде да...
аз имам карта за годишните.
И аз имам
за годишните.
Годишно използване времена, на годишните...
Вивалди.
Времена, рейс, трамвай, всичко може да влезе.
Редовно си
пътувате. Състезаваме на градски транспорт. Аз съм сред народа повече от вас.
Стоп сега. Стоп.
Въпросът е защо нямаме бюджет още.
Това е също добър въпрос, но първо колега Кръжил с последните развития на,
министър,
на историите между НАТО и Русия.
Изведнъж
кое е по-важното
от метрото се прехвърляме на международната сцена.
Точно така. Ми така се случва в живота. Той е шарен цветът. Кое е акцента според теб, защото сега ни заливат ни новини свързани с кризата в Украйна и от България, и от българския парламент, и от правителството, и от Народното събрание. Да не говорим за всички срещи, формати и отговори на писма. Кой е акцента от тази сутрин по кризата в Украйна?
Американците върнаха писмен отговор на руснаците, бяха обещали на предишните разговори да има такъв писмен отговор. Той няма да бъде публикуван според американската страна, но това, което се разбира от всички публикации в медиите, е, че всъщност американците няма да отстъпят и не отстъпват, както и НАТО, по основното искане на Русия, НАТО да се прибере в границите си от 1997 година и да не приема държави от постсъветското пространство, най-вече Украйна и Грузия, а това е основното искане на Русия. Тоест тук нямаме новина. Разбира се, американците може би отстъпват по въпросите за контрола на въоръженията в Европа и за провеждането на военни учения след това, защото и тези въпроси се разискват. Но по основните...
Отстъпление по някои от тях.
Не отстъпление. Говоря за провеждането на военни учения на източния фланг, примерно, и за разполагане на така наречените нападателни оръжия в Европа. Руснаците имат такива искания към НАТО и към Съединените щати. Може би там ще има някакво договаряне, но всъщност това не е най-важното за Русия. Русия иска НАТО да не се разширява в постсъветското пространство и Украина и Грузия никога да не бъдат членове на НАТО. Също иска в Румъния, България да не бъдат разполагани американски бази и американски войски.
Стоп.
По този въпрос, само това да кажа, по този въпрос вероятно няма никакво развитие.
Нека да обясним сега. Вчера от Възраждане внесоха законопроект за премахване на американските бази в България. Така са го заглавили те. И сега пак кратко да обясним. Какви бази има в България?
В България няма американски бази.
Имаме споразумение до някакъв брой американски войници.
На ротация.
На ротация в някакъв... не непрекъснато, да. Също в някакви времеви рамки да могат да присъстват,
да участват
за съвместни
обучения
с части на българската армия.
Такъв тип американски бази, каквито примерно има Америка в Япония след Втората световна война, няма в България.
Или в Турция.
Да.
Или
в... И мисля, че едно от летищата също така на... мисля, че това Безмер.
Безмер,
точно така.
Понеже там го модернизираха и го направиха с по-големи възможности, пак при договаряне, при определени условия също може да се ползва.
Не бива да се забравя, че ние сме съюзници с Съединените щати в НАТО. Освен, че имаме двустранни отношения в отбранителната област с Съединените американски щати, ние сме членове на НАТО. И когато военния комитет на НАТО реши дали трябва да участваме във военни учения съвместни, може и с турците, може и с румънците, може и с Великобритания. Такива учения се провеждат и на българска територия. Това няма нищо необичайно.
Да, ама Русия ни освободи от турско робство.
Няма да го, дори няма да го коментирам.
За репликата на...
Това дори няма да го коментирам.
Да, обаче с нощи излезе информация, нали, от Daily Telegraph, цитиран от Българска телеграфна агенция, че САЩ обмисля да изпрати в България 1000 войници. САЩ и Великобритания.
Каквото има една българска поговорка, каквото повикало, това се обадило. Когато руснаците повикаха американците и им казаха, че не трябва да се разширява НАТО и че Украина не бива да влиза в НАТО или Грузия, естествен е отговора, когато струпаш войски по северната и източната граница на Украина, военния блок на НАТО да каже, бе, чакайте малко сега, вие струпвате там 120 000 войници, ние трябва все пак да вземем някакви мерки. И този отговор е, че евентуално и Великобритания, това са новините от последните 24 часа, може да изпрати
още
войници в Румъния и в България. И да направим едно уточнение. Румънците, докато ние вземем една позиция малко като германците, не знаем точно къде се намираме, румънците отдавна искат американски бази в Румъния. Те искат, както и поляците.
Да,
както и при Балтийските републики.
Не случайно...
Те просто искат там да има американски бази. Не случайно, един от големите радари за противовъздушна отбрана, противоракетна отбрана на източния фланг на НАТО се намира в Румъния. Голяма военна база в Румъния.
Не случайно,
радара сигурно има лъчение.
Не случайно на времето, отклонявам се за секунди, че Румъния отиде да участва на Олимпийските игри в Лос-Анджелес, когато блока не отиде. Нали, Съветския съюз, България, другите не изпратиха, представете, само Румъния отиде в Лос-Анджелес.
Да обобщим, Мишо, тази тема, да я приключим с Украина. Да, няма в това писмен отговор на американците, вероятно няма нищо ново, т.е. нямаме развитие на дипломатическия фронт, някакво така сериозно развитие, да видим, преговорите ще продължат, разговорите ще продължат в следващите дни, да видим дали ще има някакъв пробив на дипломатическия фронт.
Това казва и Медведев, това е бившия руски президент и премьер. Сега какво е там? Съвета за безопасност?
Съвет за сигурност, някаква структура. Да. Такава...
Медведев, Дмитрий Медведев.
Не, да, знам, че не е Данил Медведев. Не е
шампиона по водна топка от 96-та
година. Но все пак той казва, достатъчно сериозна фигура, той казва, всичко ще се реши само с преговори. Тоест, няма...
Сигурността на едната страна не може да бъде постигната за сметка на сигурността на другата.
Добре.
Казва.
И преговори.
Медведев.
Точно в 8.
Продължаваме с втората тема, с която всъщност започнахме, нали, прескочихме, защото им така нетърпеливи сме да говорим за цени, ток и липсата му. Само че проблема не е в София само. От вчера новината е за Бургас. Там спират някои тролейбусни линии. Хората от Меден рудник не знам как ще стигнат до центъра. Трябва да си палят дизелите да троват въздуха.
Сарафово как ще стигнат?
Те нямат дизели дори.
Да, ам Сарафово е много хубаво. Там може пеша да тръгнеш от Сарафово. Еми да.
По море. 7 км.
Колко градуса е Бургас тази?
Приятен вятър. Я кажете, да, верно, Бургас. Козлодуй, нарицателно. Града, в който атомната електроцентрала, който произвежда най-много ток в Европа, безплатен и се купува най-много хубаво на борсата и държавата печели от него. Козлодуй също ще е с режим на тока и няма да им светят нощните лампи по улиците. И в много други градове има ограничения. София също.
Има една поговорка: вода гази, жаден ходи.
Да,
същата е историята с тока в България. Ние произвеждаме ток, който можем да изнасяме големи количества, по 2 гигавата сигурно дневно, и независимо от това, общините спират нощно осветление, разреждат градския транспорт, просто защото цената на борсата, на нерегулирания пазар, на свободния пазар е висока и днес е примерно около 500 лева за мегават час. Това е около 50 стотинки на киловат час.
А общините купуват на борсата?
Те купуват на борсата, те са на борсата и заради това е икономическа принуда. Когато ти видиш сметката за ток в бюджета, имаш примерно 1000 лева, обаче ти дойде сметка за ток 2500 лева за потребление. Разбира се, ти трябва да предприемеш някакви мерки, защото в противен случай не можеш да си платиш ток. Даже ще има общини, които ще платят едната сметка, взимайки пари вероятно от други пера.
След това
трябва да направят ограничения, за да могат да платят следващата. И този парадокс продължава вече 6 месеца в България. Това е заради обединения европейски пазар на ток, заради ден напред, нали, договарянето. Регулациите тук правят този сериозен проблем. Говорили сме по този въпрос и тук подходът е, че трябва да се приеме бюджета, нали, за който говорим всички.
Да, основна част от проблема, основната част е, че да нямаме предвиди, действащ бюджет.
Не, действащ бюджет имаме. За тази година, не правете тази разлика. Работи се с разходите по бюджета 2021.
Но не можем да харчим реалните.
Проблема идва парите тогава, когато част от парите не достигат, защото са се променили икономическите условия, а очевидно са се променили в областта на енергетиката, защото имайте предвид, че при високите цени на петрола много от общинските фирми, които ползват транспорт, те плащат и по-високи сметки за гориво. Значи не е само цената на тока, там е и горивото, там е и газта, отоплението на болници, на детски градини, на училища.
По време на служебните правителства, нали, се събраха доста над колко какви приходи да събрат нам.
Или имаме рекорд на 10 милиарда.
Да.
И това е така. Сега въпросът е при преразпределението на получената свръхпечалба в държавните енергийни дружества, за което се говори също много. Има програми, има и планове как точно да се финансират тази разлика от високите сметки на енергоносителите.
Защо общините не могат да сключват договори година напред? Защо е необходимо да работят ден напред, пита наш слушател?
Защо такава е регулацията?
Такава е регулацията, да. Тя може да бъде променена.
Мисленето е в посока, да речем, да се изключат определени дейности от свободния пазар и да се сложат на регулирания. Така, както са битовите потребители. Това е друг възможен вариант.
Рилския манастир режим на тока. В Рилския манастир се оказва, че плащат индустриален ток. И сега една от православните светини, така да се каже, ще трябва да бъде подрежим ток. Да,
добре, това, което се случи, не можеше ли да бъде предвидено?
Можеше.
И да бъде парирано
Да поверяваш нещо толкова важно, дори има западноевропейски държави, в които това е въпрос на държавен монопол. И не можеш да поверяваш нещо толкова важно, което е въпрос да осигури равен старт, а не да задълбочава конкуренцията. Не може да го повериш на едни хора, които седат пред едни компютри, нямат нищо общо с това, което произвежда ток, нямат нищо общо с това, което пренася тока, и нямат нищо общо с това, което потребява тока, и сключват сделки.
Също тях не ги вълнува нищо.
Тя ги вълнува единствено печалбата. Единствено маржа.
Така не можем да обясним на слушателите.
Напротив, това са естествени държавни монополи, които би трябвало да осигуряват равен старт. Да осигуряват равен старт на баничарницата. Да осигуряват равен старт на химическия комбинат. Да осигуряват равен старт на
училище,
манастир.
Само да ви кажа, че...
И ти го пращаш на борса, където рано или късно процента спекула става всяка втора сделка. Да.
Стотици семейства сега ще се видят в чудо, защото те са сключили договорите, платили са вноските за новите си жилища, нямат акт 16, нямат, и са на промишлен ток, и това ще ги съсипи.
Така, приключваме.
259 евро и 70 цента мегавата за ден напред.
Казах на 500 лева.
Да, четете книги на свещи.
Да.
Точно в 8. Новините на Дарик. Обяснени.